Директорът на Националната здравноосигурителна каса, доктор Дечо Дечев, седмицата на Дарик Радио. Добро утро.
Добро утро.
Има ли Здравната каса специален план за финансиране на профилактика на лечение в Перник заради опасността от болести, заради водния режим, невъзможността да се поддържа нормална хигиена? С нощи в Панорама вице-президента Илияна Йотова говореше за това, за възможен апокалипсис, тия случаи, касата нещо по-различно ли прави? Има ли резерв? Вие смятате нещата, примерно, и за Перник на базата на, че имат вода. Ако тръгнат там епидемии, това през Министерство на здравеопазването ще финансира.
Националната здравна каса покрива само дейности, които са в основния пакет, определен от министъра на здравеопазването.
Ами тия хора няма ли да се разболяват сега повече?
А тези екстрени ситуации, които са, те са обект на политика, която се провежда от Министерството на здравеопазването. Това не е от Националната здравноосигурителна каса.
То вероятно е рано да кажете дали примерно хоспитализациите стават повече в града.
Няма данни към момента да има някакъв ръст на такива заболявания, които се заплащат от Националната каса.
Впрочем, нали разбирате, че при този разговор трябва с това да почнем, макар че вие сте може би най-далече от тая тема, да. Макар че ако четете вестник Стършел, те под главата си имат коментар, че Перник е в здравеопазването, където източват Здравната каса, както източват язовирите. Това променя ли се?
Не, не мога да кажа, че региона Перник е...
Не, не, те казват Перник като символ.
Да, като
символ. Източване, не източване. Имам предвид дали се променя... Вие успяхте ли да запушите дупките с източването в касата?
Ами, какво да ви кажа? Контрол е, може би, най-болната тема в организацията на работа на касата, поради това, че неговата ефективност... зависи от много фактори и от много нормативни документи и от много други институции, които също имат отношение към този контрол.
То зависи най-вече от хората. Тия, дето контролират, трябва да разбират от определени заболявания, диагностицирания, поне толкова, колкото тия, които лъжат системата.
Контрола, това е един от проблемите, че контрола на практика се осъществява на база отчетни документи, които предоставя всеки изпълнител на медицински дейности. И по документи системата, тъй като не е променена от много години, тези изпълнители така придобиха опит в привеждане на подходящия вид на тези документи. Така че по документи, реално, не мога да кажа, че има проблем. В същото време обаче не мога да кажа и, че нещата така придобиха такъв вид, че действително може да говорим за организирана система за отчитане на дейности, които са извършени в по-малък обем или пък изобщо не са извършени. Това е факт, няма какво го крием. И точно заради това се налага, и в предишния ни разговор с вас беше повлиян на тази тема, искаме ли не искаме, приятно ли или не е приятно, се налага една основна ревизия на дейността на касата, както в нейната организация, защото тя не е адекватна на промените, които настъпиха през тези 20 години, т.е. организацията в момента с 28 регионални каси и така нататък, тя в никакъв случай не е адекватна на промените, които настъпиха през тези 20 години.
И колко да бъдат касите?
Ами, лично, моето мнение е, че техният брой не би трябвало да бъде повече от 6.
Вие да следвате плановите райони за
точно
развитие.
Така. Мисля, че това е
на Европейския съюз.
Това е нормалното развитие, защото това ще позволи укрупняване на кадровия ресурс на касата, който няма какво да крием, е непълноценен като квалификация. И от друга страна би довел до значително по-рационално използване на ресурса за административни дейности, който е в момента.
Тоест, вие предлагате каси да останат в София?
Не, не, не,
Пловдив,
че предлагам.
Варна,
аз, за мен е пределно ясно, че една година преди парламентарни избори такова нещо не може да стане. Аз говоря в чисто теоретичен вариант, в който ако искаме ефективността
А това в закон, в закон ли е уредено?
В закон, да.
В закон,
да.
Т.е. вие не можете с административен акт, да, директора или
да се променят,
надзорния съвет на каста.
Трябва да се променят, но пътя на развитие на там няма как от това да избягаме. Нещата като организация на дейността на каста трябва да се променят и в това число, което ме питахте и за контрола, защото когато се концентрира кадровия ресурс на касата в по-малко области, при всички положения има основания да се мисли, че той ще бъде по-ефективен.
Това защо? Защото се губи близостта на контролиращите с контролираните по-малките градове.
В един по-малък регион, нали, разбирате, че те живеят...
Докторите
един...
си се знаят.
Докторите си се знаят. Това е едно. Контролиращите също си се знаят. След това много трудно да намериш хора с подходящия капацитет в един по-малък регион. И сега, да не говорим, че за поредна година беше провален срока, в който трябваше да влезе националната информационна система.
Те защо се проваля?
Ами, трябва да питате някой
между
друг.
Между времено, да ви кажа, колко джита се смениха? Вие от ваша гледна точка какво пречи?
Ами, поред мен изцяло причините са от субективен характер. Защото...
Некадърност или нарочно? Ами... Или много голяма кадърност, защото знаят, че ако я
може би
някакъв
микс от това, което казахте. Некадърност, може би, не е най-правилният термин, но просто... недобра организация на провеждане на процедурата. Тази процедура по ЗОП, която трябва да се проведе, за да се избере този, който ще я въведе. Сега в тази връзка искам да кажа, че в някои от елементите на тази национална информационна система, като електронна рецепта, електронно досие, касата е почти готова да го въведе. Тоест, ние си имаме собствена разработка и можем, дето се казва, до 2 месеца да го въведем. Няма никакъв проблем. Но тъй като проекта се финансира с европейски средства, целия, големия, се изтъква довода, че видите ли, не може каста да даде нейния модул от това, което тя е готова, а в същото време да има пари, които са предвидени за това, което каста вече е направила.
Ако се електронизира обаче, по-трудно ще се краде. И тук вече отида да я нарочи.
Електронизацията, докато това не се случи, всякакви коментари относно ефективността на контрола просто губят почва, защото това е задължително условие, което трябва да се случи.
А ще помогне ли с нещо промяната в националния рамков договор между Лекарския съюз и Здравната каса? Тя на практика ще действа не за една, а за 3 години с това, че се увеличават цените на клинични пътеки, 251,7 процедури, средност по 14% и се намалява обема с 7%, т.е. маха се една от причините докторите зорлем да лъжат, като правят да се налага да ти пишат 2-3 заболявания, за да вземат истинската стойност на лечението.
Значи, който се надява, че тази мярка ще повиши ефективността на работата, определено казвам, че се лъжи.
Щото то няма насита,
значи,
в
този, който е
човешките желания.
Получава приходи по линията на надписване на дейности или да отчита дейности, които не е извършил, той ще продължи да го прави, ако няма ефективен контрол. Това, което казахте вие с повишаване на цени, пък с понижаване на обеми, това е в главата на хора, които си представят, че здравеопазването е една екселска табличка, в която просто трябва да нагодим едни числа, за да се получи крайния резултат. За съжаление, такъв тип хора са от хората, които дават съвети така на политиците, които са на много високи нива, и им казват, че ето вие издели сега като повишиме цените, пък ще понижиме дейностите и всичко ще стане много добре. Дълбоко се лъжат, пак повтарям. Защото реалността показва съвсем различно нещо. Обяснявам. Тези повишени цени, ако приемем, че са в рамките на същия обем от дейности, които са отчитали общо болниците, и ги умножим по новите цени, ще излезе, че няма да достигнат около 200 милиона спрямо приятия бюджет.
Ема, нали се очакват по-малки дейности да се пишат?
Така. В контра на това, което ви казвам, аз те казвам, дама, ще понижим броя на отчетените дейности. И тук следва логичния въпрос. Как ще ги понижите? Как ще кажете на една болница?
С самосъзнание на лекар.
Значи не дете да ръчите на самосъзнание. Няма такова нещо. Тоест една болница, която има капацитет да извършва 100 единици дейност в месеца, ние казваме сега, няма да извършваш 100, а ще извършиш 90.
А ние ще ти дадем като сега, за 100, ама по другия начин.
Което работи много добре за една болница, която не е могла да си изпълни бюджета, т.е. е имала по-малко дейности, отколкото имала пари предишната година. Там този модел работи. Т.е. със същия обем дейности, без да работите повече, вие ще получите повече пари. Проблема идва при работещите болници и при тези, които се търсят от болните, реално.
Те пак си отчита за
защото те ще имат наплив от пациенти, но ще им кажат, не, аз миналата година съм приел 100, обаче тая година не мога да приема повече от 90. За получи същите пари. И тук вече излиза реалният проблем. Реалното отношение на нас като преговарящи, на практика ние наказахме работещите болници. Те са с иновативни методи на лечение, които са по-търсени, защото им казваме, работете по-малко и ще получите същите пари.
Тоест, сложи се такъв лимит на дейностите.
Не, той те първа предстои
7%
надолу. Те първа предстои да се определят лимитите на всяка една болница. Но фактите са такива. Бюджета за болнична помощ се повишава с 11%. Толкова. В същото време цените на клиничните пътеки средно се повишават с по-висок процент. И ако искате да работите по по-високите цени, вие трябва да понижите броя на дейностите, което преведено така на разбираем език означава следното. Тези, които са търсени от пациентите, тези болници, които са търсени от пациентите и искат да работят на по-високите цени, те на практика ще трябва да работят по-малко. Тези, които не са търсени от пациентите, поради ред причини, за тях този модел работи много добре.
Добре, ама тия хора, които сега ни слушат, те казват, да, този човек, дет ни ги разказва тези работи, той, нали, той ги определя. И сега не, защо се оплаква?
Дълбоко се лъжите си, нали, че аз ги определям. Аз изпълнявам.
Вие бяхте против това.
Не, че съм бил против. Сега.
Защото сега по радиото го разказвате, но не го ли казахте там на тия, дето го приеха?
Аз и екипа в касата сме изправени пред свършен факт. Тоест, каруцата поставяме пред коня за пореден път. В смисъл, на някакво събиране присъстват хора, които обявяват. Конкретно говоря. Обявяват, че са се договорили с Българския лекарски съюз да се повишат цените на еди колко си пътеки с еди колко си пари. В същото време, това за което тези хора са се договорили с Българския лекарски съюз, по закон нямат право да се договарят с него. Договарянето става между Надзорния съвет на Националната каса и Управителния съвет на Българския лекарски съюз.
Нали е прият той национален? Аз да знам по празниците нещо, да не съм разбрал. Нали? Надзорния съвет не го ли прият?
Става въпрос, че вместо това, тези условия, тези параметри да са обект на преговорите, които по закон се провеждат, пак повтарям, между Надзорния съвет на Националната каса и Управителния съвет на БЛС, те на правителствено ниво отиват, договарят се и казват на касата априори, ние ви поставяме тия параметри.
И хубаво, Надзорния съвет може да каже не.
На кое?
Еми на правителството.
Надзорния съвет, вижте сега, всичко това е държано. Аз пак ви казвам, няколко случая през годината каруцата беше поставена пред коня. Първият случай беше тези прослути 50 милиона, които бяха обещани за сестри.
За медицинските сестри, така.
Тези 50 милиона бяха обещани, че се дадат от бюджета на държавата. И най-парадоксалното, че това го предлагат хора, на които професионалният живот е минал в правене на бюджети.
Говорите и... за Кирил Ананиев, който заместник министър на финансите, дългогодишно
потвърждава това, което казвам.
Бюджетара на България.
Потвърждавам това, което казвате. Така. И именно тези хора трябваше да знаят, че това е невъзможно да се случи в един модел, в който приходите на една болница се получават на база дейност, ти да обещаеш, че ще дадеш пари от бюджета на държавата. И когато вече беше казано, че ще се дадат 50 милиона, и после се после нали се оказа, че няма как да се дадат тия 50 милиона бюджета на държавата, се каза, тогава ги даде каста. Каста как може да ги даде? Единственият начин, ако се повишат цени на определени дейности. И затова през юли месец се повишиха такива цени на определени дейности. Видя се обаче, че това не доведе до нищо. И сега пипнахме един път котлона, видяхме, че пари, обаче не се получихме от това, че пари котлона, и след 3 месеца тръснахме другото. Без каста да знае, казвам. Увеличаваме цените на еди колко си пътеки, 200 милиона даваме, увеличаваме нали, тия цени, и каста е пред свършен факт като параметри на действие. Тя нищо не може да промени вече на това, което някъде е обещано. И поради тази причина ви казах, че не съм против това, което се предлага, но реалният резултат е такъв. Ние наказваме работещите болници.
А в националния рамков договор пише и друго, да. Как ще се разпределят парите на болниците. 80 на 100 от половината от месечния приход щял да отива за лекари и сестри, да. В съотношение 64% за лекари, да. 36% за сестри. Това пак в конструкцията, която вие описвате, пак няма никаква връзка с вдигане на парите на сестрите всъщност.
И два пъти пипнахме котлона до тука, два пъти разбрахме, че пари, и продължихме да го пипаме котлона. Изведнъж казахме, че в националния рамков договор ще бъде заложени такива правила за разпределение на приходите, което е пълен нонсенс.
Как ще кажеш една част на болница да
дава... Това е пълен нонсенс, защото в обекта на този национален рамков договор фигурират две неща. Едното са обеми от дейности и другото са цени, по които те се заплащат. Изобщо няма текстове, които да задължат изпълнителя, националната каса да го задължи по какъв начин да си харчи парите. Да, разбрахме, че се предвиждат промени в закона, в който да има такова условие. Но, в същото време, същите тези, които казват това нещо, преди една година и половина прокараха лобистки текстове, в които една голяма част от болниците, именно частните болници, беше забранено на Националната каса да иска финансови показатели в тяхната дейност. Тоест, примерно, да има правило, в което аз да знам, каста ти платила 100 единици пари, искам да знам ти как си ги изхарчил тия пари. Това беше, т.е. държавните общински лечебни заведения дават такива отчети, частните не дават. По закон, който е прокаран. Второто нещо. Извадиха частните болници от задължителните обществени поръчки, които се провеждат тогава, когато се харчи обществен ресурс. И това доведе до някои страхотни девиации. Примерно ви казвам, едно и също лекарство на един и същи производител в държавните и общински лечебни заведения, там където е проведена процедура по ЗОП, говоря за конкретен продукт, а не примерно, каста го заплаща 150 лева, тогава, когато се отчита от частна болница, 1050 лева. 7 пъти. Защото частните са освободени от процедура по ЗОП, държавните и общинските не. За всичките тези неща, значи когато, за какво ви казвам тези неща? Защото разумният човек, всеки греши, всеки може да направи грешка, пропуск. Разумни, обаче си вади някакви изводи и не ги прави повече. Ние пак ви казвам, един път пипаме котлона, втори път пипаме, трети път пипаме. Животно да беше, щеше се научи, че котлона пари. Тук не. Продължаваме с тия неща. Въпросната тема, която повдигнахте за текстовете, които... Текстовете присъстват. Наистина. Казаха да има, добре, приемаме, ще има. Резултат няма да има. и ви казвам от сега защо няма да има резултат. Първото нещо, в текстове, които се предлагат, които се предложиха от екипа на Министерството, има поне два момента, които са абсолютно неясни. Първото нещо. Какво значи от приходите? Кое считаме за приход? Тук ще започнете едни теми. Вътре в приходите включват ли се лекарства? Защото една болница, тя няма право на печалба от лекарството. Примерно, вие купувате 100 лева, продавате го на касата за 100 лева. От тия 100 лева ще вземе ли 50-те?
Процента, от които да вземе 80%, от които да дадем 36% на сестрите.
Ако ги взема, как ще го платят това лекарство след това? Поне то струва 100 лева. Тоест, имаме голяма тема за разговор. Какво значи приходи? След това в тия приходи влизат ли средствата, които не са по здравна каса, а са получени примерно от VIP услуги, платени услуги допълнителни. Пълно мълчание. Трето, клинични проучвания, примерно, защото приходите там са много сериозни. От тях вземе ли също 50%? Ако вземем 50%, в края на краищата то с какво ще се заплати? Това проучване. Амортизациите. Една болница си купила апаратура, друга не си купила. Ма тая, която си я купила, тя има амортизации всяка година. Тези 50% и там ли важат? Друг много важен момент. Приема, че някой не го спазва. Това, което е записано в Националния рамков договор.
Не дава 36% от 80% от половината от приходите на медицинските сестри.
Така. А, така.
И какво ще му се случи?
Това е санкцията. Риторичен въпрос.
Де да знам, вие кажете. Няма ли да не им давате...
Кое да не им дава?
Ами, да не им плащате нещо.
Те си учили дейността, те си изпълнили, те са направили операция от апандисит.
Доктор Дечев, аз разбрах, че медицинските сестри ще видят повече пари друг път.
Не.
Аз това разбрах.
Значи, вижте, цялата работа идва от това, че на всички е известно, разбирате ли, на всички е известно, че както при вас, ви имате някакъв договор за това, че Войт това предаване и така нататък и така нататък. И в този договор е указано колко ще ви се заплати и какво трябва да правите вие. По същия начин е и с персонала, който работи в болница. Той има трудов договор. В този трудов договор има работодател. Всичките претенции на тези медицински сестри, 100% казвам от тях, не по-малко, са насочени към работодателя. Работодателя на тези медицински сестри не е министър на здравеопазването, не е премиера. И там е целият нонсенс.
Да, ама има куп държавни, общински болници. Държавни, там са най-зле.
Държавните и общински сестри. Болници са на абсолютно същия принцип, на който са и частните болници. Техният приход се...
Така е, но
получава
там,
на база на дейности.
Но принципала там е в този смисъл. Те затова ходят медицинските сестри при министъра на здравеопазването, при премиера, защото...
Обяснявам ви, няма човек, който да работи в тази система, който, обективно погледнато, да ви каже, да не ви каже, че подхода, който един изпълнител, потребител на този договор, който го е подписал, министъра към него няма никакво отношение. И премиера пък още по-малко да има отношение към това. И затова ви казвам, че за нас е пределно ясно, че зад справедливия протест на протестиращите, както се казва, стоят други интереси. Те не са обективни. Ако те наистина искаха по-висока заплата, добре, този договор, нали, не ги карат да го подпише на сила?
Нали? Трудовия.
Медицинската сестра се е подписала, че е съгласна да получава еди колко си заплата.
Ако не се подпише, трябва да ходи в чужбина. И те това
добре,
правят
като не се подпише, има съвсем други мерки. Има синдикати, има браншово споразумение. На места на министъра е в каква част? Според мен, той да провери това лечебно заведение, в което тези сестри получават ниски заплати, как се управлява?
И да смени директора му.
Евентуално, ако причината е в него. Такива действия да сте чули, да сте видели. Ние слагаме анблок. Защо, примерно, има такива лечебни заведения от тази група, държавни и общински, в които го няма този проблем?
Защото се управляват добре. Това ли ще кажете?
Да. Там са поставени нещата. Сега, ако той не дава заплати, а примерно НЛ, хикс броя на граждански договори, юристи, пък градинари, пък през 3 месеца си прави ремонт на покрива и така нататък. Това е работа на принципала. Работа на принципала не е да определя заплатата на медицинската сестра. Плюс това, понеже аз се срещах с част от тях също, в протестиращите имаше медицински сестри, които не работят в болници. Примерно работят в училища. Там как го решаваме въпроса? Има рехабилитатори, имаше. Пак ви казвам, нонсенс е тогава, когато работим в модел, в който възнагражденията са на база на приход от дейност, ние да искаме заплата заради това, че имам диплома. Не може така. Значи, имаш диплома, окей, но никой в света не плаща заради това, че имаш диплома. Плаща за работа. Обем от работа и начин, по който трябва да извършиш.
Добре, вие казвате, че общинското и детското здравеопазване нямат място в десния пазарен модел. Как да стане?
Да, много добре го казвам, защото тези 20 години го показаха. Тоест, те не могат да работят на принципа заплащане за дейност поради простата причина, че те на практика са социални обекти.
Мисля, медицинска сестра в училище.
Да.
Сега да и броим колко деца са минали през нея как да сложи инжекция.
Как да стане това нещо? В цял свят, значи, вижте как са нещата. Има около 3 милиона българи, които са на социалния минимум. Тези хора не могат да си позволят да доплащат такова лечението си. Затова те трябва да имат достъп до определени болници, където, ако се наложи, някой да ги прегледа, нали, да ги лекува и т.н. и т.н. И не може тези лечебни заведения, защото тук е дисбаланса. Една частна болница, около 40% от общия и приход на болницата е само по каса. Всичкото другото е кешево. Една общинска болница, 99% сигурно от този приход и е по каса. Тя няма откъде да получи пари допълнително, защото контингента й е беден. Там не отият хората с парите. Затова плюс това, това са болници, които са създавани в период, в който населението там е било много повече, отколкото сега. Примерно в едно градче, което преди 30 години е било 20 000 души, сега е 4-5 000 души. Но болницата си стои със същата сграда, със същия персонал, брой и т.н. Е, те как от 5000 души сега да имат толкова болни, колкото са имали преди от 30 000 души? И се започва надписването. И поради тази причина, вероятно казвам, гадая просто, предложението на Българския лекарски съюз за този модел, за който казахте вие, да се повишат цените, да се понижат обемите, това би работило в полза на такива лечебни заведения. Тоест, с същия обем работа, аз ще получи повече пари. До някъде, може би, ще помогне. Но, пак ви казвам, има нужда от ревизия. Ние, тези лечебни заведения не могат да бъдат търговски дружества.
Имаше радост.
Инфекциозната болница. Защо трябва да бъде дружество търговско? Как да... Тя трябва да произведе... Тоест, ние стигаме до парадокса, че тази година примерно няма епидемии, няма инфекциозни болести.
Не, то се разчита, че тя? Сега с Перник, в рамките на
шегата, Перник
примерно, може да спаси инфекциозната болница.
Перник примерно ще ги спаси.
Нали, като си тръгнат
добре, да, ама,
епидемиите.
Добре, ма ако няма. Ето ви, има цели групи лечебни заведения, които нямат място в този модел. Спешна болница. Вие как поддържате 24 часа, примерно екип, който трябва да се грижи за всеки коронарен инцидент настъпил и така нататък. Болниц трябва да го поддържа 24 часа. Тоест, това са поне 4 екипа трябва да имаш, които да работят. Ами ако няма случай? В края на месеца той казва, искам заплата. И е прав. Ама, ако за да му е платиш тази заплата, трябва да имаш пациенти. Ако няма пациенти,
то хубаво да няма за инфекциозната
специалност. Естествено, че е хубаво, но стигаме до парадокса, че системата ще бъде по-добре, ако сме по-болни. Вместо да бъде точно обратното. Нали? И по тази причина ви казвам, че този модел има нужда от ревизия.
Не, в известен смисъл той си работи точно този модел, ако прочетеме доклада на Европейската комисия за състоянието на здравеопазването в Европейския съюз, в частност България. Той беше представен в четвъртък. България си остава с най-ниската в Съюза продължителност на живот, въпреки че нараства с 3 години от 2000-та до 2017-та е статистиката, от 71,5 на 74,5, но си оставаме водещи по инсулти, инфаркти, рак на бял дроб, дебело черво, гърда.
По-отчетени инсулти, инфаркти, господин Вълчев.
А това е вече връзката, че ние колкото по-болни се отчитаме, толкова по-хубаво. Тия дето отчитат.
Иначе, ето, ще ви дам пример. Понеже казахте инсулти. През 2000 година, когато е започнал този модел да действа, когато са се отчитали реалните случаи.
Да, броим се тая на изпълнителите, на отчетените
инсулти е бил 15 000.
Сега?
Миналата година е 55 000.
Ми то може да се каже, че демокрацията докара България
не знам дали е демокрацията,
до три пъти повече инсулти.
И ето ви оттам връзката сега. Разбирате ли? Значи, за да работят тези отделения, те трябва да имат приход. Примерно, идва един пациент, нещо прелушало му на улицата, паднал, трябва да се види от какво е. Обаче излиза, че няма инсулт. Преходно е било нарушението. Няма инсулт. Какво става? За да вземем парите по пътеката, му пишем инсулт. Така, пишем му инсулт, той като вземе епикризата с инсулт, веднага отива в ТЕЛК, където ТЕЛК е естествено, защото работи той по документи. ТЕЛКа му дава разрешение нали, да получава инвалидна пенсия с инсулт. Така. И оттам следва веригата. Значи, всичко се води една погрешна стъпка, ето ви в модела, води след себе си съвсем други проблеми. Увеличава се решение от ТЕЛК, като е с инсулт, хайде половин година болнични. Той е напълно пълноценен. Така. След това бройката се трупа и в Европа излиза, че ние сме най-болната нация. Така че...
А структурата на разпределянето на парите добра ли е? Понеже европейските експерти не им харесва, че 43% от парите отиват за болници, за доболнична изследвания отият ли 2% и половина?
Тези европейски експерти, без да влагам елемент на никаква обида, те работят в екселски таблички. Те взимат едни числа,
които някой им подава. Които ние стана ясно как ги попълваме, защото
да,
ги лъжим.
Ние сме не че ги лъжим. Системата ни цялата система тика натам. Системата, тоест, ето, значи, както говорим за увеличаване на болници, всяка година даваме нови разрешения. Всяко едно ново разрешение. Тая болница, нали, трябва да получи пари. За да получи пари, трябва да отчете хикс броя болни хора.
Те казват, че най-големия проблем на България е слабо развитата профилактика. Сега с новия договор, в който здравните профилактични изследвания ще са без лимит за GP-тата, нещо ще промени ли?
Сега, господин Вълчев, това е така. Тези експерти обаче по някаква странна причина коментират само разходната част на касата. Тоест, те казват, в това, което сте похарчили, вие харчите от тези пари общите, 50% харчите за болници. Това е много голям процент, защото в другите страни примерно се харчи от 30%. Сега, обаче те не ви казват в другите страни каква е приходната част. Защото едно е да похарчиш 50% от средна вноска в България 500 лева, друго е да похарчиш 30% колкото е при тях, от средна вноска 5000 лева. Разбрахте ли ме?
При положение, че едно изследване като сумативи, апаратура струва едно и също.
Струва едно и също. Тоест, те избягват умишлено темата за приходната част. А гледат само разходната част. Никой от тях не казва, вижте сега, в България вноската, ако тези 4 милиарда и половина, които внасяме от 8%, пак казвам, това средно прави около 500 лева на осигурено лице. Така. При тях е средно 5000 лева. Никой от тях не казва, вижте сега, напред си така системата, че колкото внася при нас средно лицето, толкова да внася и в България. Тогава числата щяха да бъдат коренно различни.
Това значи да се дигне вноската или да се дигне базата?
Има много механизми, по които може да се увеличи приходната част в касата.
Това сега, че за 3 години вече се сключва договор, означава ли 3 години отказ от промяна тия диагностично свързани групи?
Диагностично свързани групи изобщо не са на дневен ред.
Е, нали? Това беше решението.
Беше решението преди 18 години. Тогава се работеше, имаше екип, който ги разработваше.
Става дума, то в света си остава добро решение. Ние преди 18 години също мислихме, че е
добро. То е добро решение.
Става обаче тук няма кой да го направи.
Значително по-висок ресурс от този, който е отделен. Защото тогава една и съща диагноза според придружаващите и заболявания ще се заплаща различно. И там вече контролът трябва да е безумен, защото разбирате, че колкото накачите повече придружаващи заболяване, толкова ще получите повече.
Вие не мога фанете основните.
Ние сега не мога да хванем основните, камоли с придружаващите заболявания. Та, имаме няколко много важни стъпки, които трябва да направим. Тоест,
Я ги дайте. Първо, второ, трето.
Как ви кажа? Ще ви дам един такъв елементарен пример.
Към финал, ако, дайте да, доктор ако... Дечев с опита, който натрупа сега здравната каса.
Не знам колко време имаме, за да знам как да ви го обясня.
Първо, второ, трето го обясня.
Сега, първото нещо. Ревизия на броя на лечебните заведения в България. Отваряме наскоро. Ако съществуващия ресурс се инвестира в по-малък брой лечебни заведения, отколкото са тези 387 в момента, с които каста има договор, парите ще бъдат достатъчни, без да се нарушава достъпа и качеството на лечение. Категорично ви го казвам. Много тежко политическо решение.
И да никой... се закриват болници.
Казах да се ревизира. Може да се обединяват, да се преструктурират и така нататък.
Така.
Това е
второ.
Категорично. Второто нещо. Неща, които, за съжаление, и тази година екипа на Министерството не можа да свърши. А именно. Национална информационна система. Задължително трябва да стане.
Това, ето, почнахте.
За пореден път се провали и тази година внедряването на електронна борса за лекарства. За пореден път и тази година темата за промяна на осигурителния модел също беше оставена. Аз от последните 2 години помня 4 срока, в които се поемаха, че ще се обяви. Така и не се обяви. Последния беше в края на миналата година. Също не се спази. Това също не се спази. Медицинските стандарти, това са правилата, по които работи дадена област. Там е, меко казано, много тревожно положението. Тоест, там където има, това са единични случаи. Фармакотерапевтични ръководства, на база на които терапиите трябва да върват в някакъв унисон. Също нищо не се направи. Всичките тези неща са извън дейността на касата. Не бягам от отговорност, но казвам кои са нещата, които биха довели до вкарване на нашата система в рамките на този ресурс, който отделяме, който всички го казват, че го кажа аз, е значително по-малък, колкото трябва да бъде.
Докторе, да не ви свърна след това интервю.
Аз си отивам на 12 март, така че не знам, не мога да ви кажа.
Мандата ви изтича.
Мандата ми изтича.
А вие затова така сме. Не искате нов мандат. Имате право на нов мандат. Нали имате право, смисъл? Няма нещо. Не съм гледал закона.
Ням. Ангажимента, който съм поел за този.
Вие не искате да останете ръководител на, на Националната здравна
осигуровка. Ангажимента, който съм поел, е в рамките на този мандат. Трябва да има унисон в действията между екипа на Националната каса и този, който е в Министерството на здравеопазването. Те трябва да теглят в една посока.
Вие стана ясно, че нямате усещането да теглите в една посока.
Без коментар.
Директора на Националната здравноосигурителна каса, доктор Дечо Дечев, седмицата на Дарик Радио.